Գլուխ 12-րդ. Այդպես էլ շարունակվում էր նավագնացությունը հիմարների նավով. Մայքլը խաղում էր Սքրեպսի հետ, հարգում էր Կոկիին, որը մեկ չարչարում էր նրան, մեկ փայփայում, և իր պաշտելի ստյուարդի հետ միասին երգում. Դոուտրին ամեն օր խմում էր 6 քվարտ գարեջուրը. Ամեն ամսի մեկին ռոճիկ էր ստանում, և համոզված էր, որ Չարլզ Թոու Գրինլիֆը ամենալավ մարդն է Մերի թերների վրա. Քվեկը, չմտածելով, որ ճակատի կաշին ավելի ու ավելի է սևանում և հաստանում, սարսափելի հիվանդության խորանալուն զուգընթաց, եռանդագին ծառայում և սիրում էր իր տիրոջը. Ամոյը փախչում էր Պապուասից, ինչպես ժանտախտից. Օրը մի քանի անգամ լվացվում էր և ամեն շաբաթ վերմակը ջրի մեջ հեռացնում. Նավապետ Դոունը վարում էր նավը և միայն մտածում Սան Ֆրանցիսկոյի իր եկամտաբեր տան մասին. Գրիմշոուն, հսկայական ծնկների վրա ծալելով ազդրանման ձեռքերը, ծիծաղում էր Վաշխառուի վրա, պահանջելով, որ նա մուծի ոչ պակաս գումար, քան մուծել է ինքը, Գրիմշոուն, իր ցորենի եկամուտներից. Սիմոն Նիշիկանտան սրբում էր քրտնած վիզը կեղտոտ թաշկինակով և առավոտի ծիրիկուն ջրաներկով նկարում. Օգնականը, բանալիով զինված, զարմանալի մեթոդականությամբ գողանում էր հերթապահության Մատյանը նավապետի սեղանից. Իսկ ծերունի ծովագնացը իր հոգին մխիթարում էր սոդայով պատրաստված շոտլանդական վիսկիով. Ծխում Հավանայի բուրավետ սիգարը, 3 հատը $1, որ նախատեսված էր արշավախմբի մասնակիցների համար. Եվ ինչ որ բան փնփնթում բարկասի, դժողքի հրի, անանուն կետերի և ավազի շերտի տակ պահված գանձերի մասին. Օվկիանոսի այն մասը, որն այժմ ակոսում էր նավը, Դոուտրիի կարծիքով իսկի էլ չէր տարբերվում մնացած օվկիանոսից. Ցամաքի գոտին ոչ մի տեղ չէր կտրում ջրային տարածությունը. Հավերժական անփոփոխ մի շրջան, որ փակված է հորիզոնով և որի կենտրոնում նավն է. Միայն կողմնացույցի սլակտ էր թույլ տալիս որոշել Մերի թերների կուրսը. Արևն անպայման ծագում էր արևելքից և անպայման մայր մտնում արևմուտքում, որը հասկանալի է, հաստատվում էր մագնիսական սլակի թեքումով և խոտորումով, իսկ գիշերները, աստղաբույլերը և լուսատուները անցնում էին իրենց հավերժական ուղին երկնակամարով. Եվ օվկիանոսի այդ մասում նավաստիները հերթապահում էին կայմահարթակի վրա լուսաբացից մինչև մութն ընկնելը, երբ Մերի թերները անշարժ դիրք էր ընդունում. Ժամանակն անցնում էր, ծերունի ծովագնացի ասելով նպատակը մոտենում էր, և ձեռնարկության 3 բաժնետերերը իրենք էին սկսում բարձրանալ կայմերի վրա. Գրիմշոուն բավականանում էր նրանով, որ կանգնում էր գիոտ սալինգի վրա. Նավապետ Դոունը բարձրանում էր ավելի վեր և տեղ գրավում առաջակայմի վրա, ֆորմարարեի կողմում. Իսկ Սիմոն Նիշիկանտան, մի կողմ դնելով ծովի և երկնքի բոլոր երանգների անվերջանալի պատկերումը, մի բան, որ արժանի է ջահել պանսիոներուհու վրցնին. 2 նիհար և ժպտու նավաստիների օգտությամբ բարձրանում էր հետնակայմի աստիճաններով, և դժվարությամբ հասնելով Սալինդին, ոսկու ծարավից մթագնած աչքերին էր մոտեցնում գրավ չդրված իր հեռադիտակներից ամենալավը, հայացքով խմում արևով ողողված ջրի հարթությունը.
«Տարօրինակ է», մրթմրթում էր ծերունի ծովագնացը. «Չափազանց տարօրինակ, նույն տեղերն են, սխալը բացառված է. Ես լիովին վստահում էի մեր 3-րդ օգնականին. Նրա 18 տարին հազիվ էր լրացել, բայց նավը նավապետից էլ լավ էր ղեկավարում. Միթե 18 օրվա ուղևորությունից հետո նա բարկասը չհասցրեց կորալյան կղզուն, խարխուլ մակույկում, առանց կողնացույցի, միայն սեքստանտի շնորհիվ. Նա մեռավ, բայց այն կուրսը, որը նա մեռնելիս ցույց տվեց ինձ, այնքան ճիշտ էր, որ ես հենց հաջորդ օրը հասա ատոլին այն բանից հետո, երբ արդեն նրա դիակը հանձնված էր օվկիանոսին». Նավապետ Դոունը ցնցում էր ուսերը և գրգռիչ հայացքով պատասխանում հայկական հրյայի վստահություն չներշնչող հայացքին. կղզին չէր կարող անցնել ջրի տակ։ Տհաճ լռությունը շտապում էր խախտել ծերունի ծովագնացը։ Չէ որ դա կղզի է, այլ ոչ թե տուփ կամ էլ առագաստակապ։ Արյուծագլխի բարձրությունը 3835 ֆուտ է։ Նավապետն ու օգտականը իմ ներկայությամբ են եռանկյունավորել այն։ Ես սանրեցի ամբողջ ծովը,
զայրագին ընդհատեց նրան նավապետ Դոունը։
Իսկ իմ սանրը այնքան էլ նոսր չէ, որ ատամների արանքից դուրս պրծներ 4000 ֆուտ բարձրություն ունեցող լեռնագագաթը։
Տարօրինակ է, տարօրինակ,
փնփնթում էր ծերունի ծովագնացը։ Չգիտես, ի պատասխան իր մտքերի, թե դիմելով գանձ որոնողներին, և հանկարծ պայծառացած դեմքով բացականչեց.
«Դե իհարկե, նավապետ Դոուն, փոխվել է թեկությունը. դուք ուշադրություն դարձրել եք այն փոփոխություններին, որոնք անխուսափելիորեն պետք է տեղի ունենային կես հարյուրամյակում. Որքան ես գիտեմ, թեև քիչ բան եմ հասկանում նավագնացությունից, այն ժամանակ մագնիսական սլաքի թեքությունը այնքան մանրակրկիտ և ճշգրիտ չէր ուսումնասիրված, որքան մեր օրերում.
Լայնությունը միշտ է լայնություն է եղել, իսկ երկարությունը երկարություն»,
պատասխանում էր նավապետը։
«Կուրսի և ուղու հաշվարկման ժամանակ հաշվի են առնվում թեքությունն ու խոտորումները».
Քանի որ Սիմոն Նիշիկանտայի համար այդ ամենը չինական այբուբեն էր, նա գերադասում էր անցնել ծերունի ծովագնացի կողմը։ Բայց ծերունի ծովագնացը հաշվենկատ մարդ էր։ Համաձայնվելով հրեայի կարծիքին, նա շտապում էր պատշաճը հատուցել նաև նավապետի խոսքերին։
«Շատ ափսոս», նկատում էր նա։ «Շատ ափսոս, որ դուք, նավապետ, միայն մի ժամանակաչափ ունեք. հնարավոր է, որ ամբողջ գաղտնիքը ժամանակաչափի մեջ է. դուք ինչպես սով դուրս եկաք, չվերցնելով երկրորդ ժամանակաչափը»։
«Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես մեկի փոխարեն համաձայն էի երկուսին»,
պաշտպանվում էր Հրյան։
«Դուք վկա եք Գրիմշոու»։
Ֆերմերը ակամա գլխով արեց, իսկ նավապետը չարությամբ բացականչեց.
«Երկուսին, բայց ոչ երեքին»։
«Այո, բայց երկուսը դա նույնն է, ինչ մեկը, ինչպես ինքներդ ասացիք. Գրիմշոուն կարող է դա հաստատել, բայց երեքն էլ նույնն է, ինչ երկուսը, միայն ավելորդ ծախս է»։
«Բայց եթե դուք երկու ժամանակաչափ ունեք, ինչպես կարող եք որոշել, թե դրանցից որն է ստում»,
ուզեց իմանալ նավապետ Դոունը։
«Ես ոչինչ չեմ հասկանում»,
պատասխանում էր Վաշխառուն, կասկածամտորեն ցնցելով ուսերը։
«Եթե դուք չեք կարող որոշել, թե երկուսից որն է ստում, ապա ինչպես կարող եք որոշել, թե որն է ստում 20-ից»։ «Երկուսի մեջ ամենայն դեպս 50% հավանականություն կա. դրանցից կամ մեկն է ստում, կամ մյուսը»։
«Բայց միթե դուքի վիճակի չեք հասկանալ»։
«Ես շատ լավ եմ հասկանում, որ նավագնացության վերաբերյալ ձեր բոլոր խոսակցությունները իսկական զառանցանք են. իմ դրամարկղներում աշխատում են 14-ամյա տղաներ, որոնք ձեզանից ավելի լավ գիտեն ծովագնացության գործը. հարցրեք նրանց. եթե երկու ժամանակաչափը նույն բանն են, ինչ մեկը, ապա ինչու 2000-ն ավելի լավ է, քան մեկը»։ Նրանք ձեզ վայրկենապես կպատասխանեն, որ եթե 2 դոլարն ավելի լավ չէ մեկից, ուրեմն 2000-ը նույնպես լավ չէ. այստեղ բավական է ամենահասարակ առողջ դատողությունը»։
«Ոչ, դուք իրավացի չեք»,
միջամտեց Գրիմշոուն։
«Ես դեռ այն ժամանակ էի ասել, որ եթե մենք նավապետ Դոունին մասնակից ենք դարձնում, ապա միայն նրա համար, որ մեզ հարկավոր է փորձառու ծովագնաց. մենք նավագնացությունից ոչինչ չենք հասկանում. դուք ինձ հետ համաձայնվեցիք, իսկ երբ գործը հասավ 3 ժամանակաչափ գնելուն, ձևացրիք, թե նավագնացությունից ավելի վատ գլուխ չեք անում, քան նա. իրականում դուք պարզապես ծախսից վախեցաք. փող ծախսելու վախը միակ գաղափարն է, որ տեղավորված է ձեր գլխում. դուք միայն մտածում եք, թե ինչ անեք, որ մի քանի ավելորդ ցենտ չտաք բահին, որով պետք է հողից անեք 10 միլիոն դոլար գանձը»։
Դեկ Դոուտրին
Երբեմն ակամա լսում էր այդ խոսակցությունները, որոնք ավելի շուտ նման էին գզվրտոցի, քան գործարար խորհրդակցության. Դրանք անպայման վերջանում էին նրանով, որ Սիմոն Իշիկանտայի մեջ ծովային արտահայտությամբ սատանա էր մտնում. Կատաղելով նա ժամերով ոչ ոքի հետ չէր խոսում և ոչ մեկին չէր լսում. Սովորականի պես նստելով նկարելու, նա անսպասելիորեն կատաղում էր, նկարները պատռում և կողկրտում. Այնուհետև վերցնում իր խոշոր տրամաչափի հրացանը, տեղավորվում նավաքթին և աշխատում սպանել վտարից ետ ընկած որևէ դելֆինի, թյունաձկան կամ էլ գրինդի. Հավանաբար հոգին թեթևանում էր, երբ գնդակը մխրճելով անիկների վրա խայտող խայտաճամուկ ծովային կենթանու մարմնի մեջ, նա ընդմիշտ դադարեցնում էր այդ արարածի չարաճճի և երջանիկ խաղը, և նայում, թե ինչպես շուր գալով կողքի վրա, նա դանդաղորեն սուզվում է ծովի հորձանուտի մահացու խավարը. Երբ մոտակայքում խայտում էր կետերի երամակը, և Նիշիկանտային հաջողվում էր ցավ պատճառել դրանցից որևէ մեկին, նա գտնվում էր երանության գագաթնակետին. Գնդակը մտրակի նման զարկում էր լևիաթանի մարմնին, և նա ինչպես քուռակ, որին անսպասելիորեն դաղում են մտրակով, ցատկում էր օդի մեջ կամ էլ հանկարծ հզոր պոչը թափահարելով անհետանում ջրի տակ, ապա մոլեգնորեն հեռանում, փրփրացնելով օվկիանոսի մակերեսը, մինչև որ աչքից թաքնվում էր. Ծերունի ծովագնացը միայն թախծոտ օրորում էր գլուխը, իսկ Դեկ Դոուտրին, որը նույնպես տանջվում էր անմեղ կենթանիների այդ անիմաստ խոշտանգումից, ծերունուն հանգստացնելու համար շտապում էր մատուցել նրան սիրած սիգարը. Գրիմշոուն արհամարաբար ծամածռում էր շրթունքները և փնթփնթում. «Ինչ ստորն է! Որ ասել են սրիկա, դրան են ասել. Ոչ մի մարդ, որի մեջ մարդկային ինչ-որ բան է մնացել, չի թափի իր զայրույթը այդ անմեղ արարածների գլխին. Ես ախր մանկուց եմ ճանաչում այդպիսի տիպերին. Եթե նա ձեզ չսիրի և վիրավորի, որ դու ծիծաղել ես քերականությունից կամ թվաբանությունից տված նրա պատասխանների վրա, նա ընդունակ է սպանել ձեր շանը, կամ էլ դրանից ավելի վատ, թունավորել նրան. Հին ժամանակ Կոլուսում մենք այդպիսի տիպերին կախում էինք ծառից, որ օդը մաքրվի»։ Մի անգամ նավապետը նույնպես վճռականորեն բողոքեց նման զբաղմունքի դեմ. «Լսեք, Նիշիկանտա», գունատված խոսեց նա զայրույթից դողացող շրթունքներով. «Այն, ինչ դուք անում եք, գարշելի բան է, և հետևանքներ կլինի գարշելի. Ես գիտեմ, թե ինչ եմ ասում. Դուք իրավունք չունեք մեզ բոլորիս վտանգի ենթարկել ձեր հիմար արարքների պատճառով. Աննիմայն լոցմանանավը, Սան Ֆրանցիսկոյի նավահանգիստը մտնելիս, ոսկյա դարպաստերի մոտ խորտակեց կետը. Ես ինքս, լինելով Բերնկասլ բրիգի վրա երկրորդ օգնական, Հակոդատի ճանապարհին երկու հերթափոխով կանգնում էի պոմպի մոտ և ջուրը դուրս մղում, որովհետև կետը ջարդել էր մեր նավի կողը. Իսկ միթե էս սեքս երակայմ կետորսանավը Հարավային Ամերիկայի արևմտյան ափերի մոտ չսուզվեց միայն այն պատճառով, որ կետը տաշեղներ դարձրեց այն. Այնպես որ անձնակազմը ստիպված եղավ 1200 մղոն ճանապարհ կտրել մակույկներով մինչև ցամաք». Սիմոն Նիշիկանտան, կատաղելով և պատասխանի չարժանացնելով նավապետին, շարունակում էր գնդակներով խփել վերջին կետին, որը չէր հասցրել թաքնվել նրա տեսողության դաշտից. «Ես հիշում եմ էս էքսի պատմությունը», ասաց ծերունի ծովագնացը Դեկ Դոուտրին. «Նրանք վիրավորել էին էք կետին և նրա ձագերին. Էս էքսի վրա դեռևս կար ջրի պաշարի 2/3-ը. Նավը խորտակվեց մի ժամվա ընթացքում, իսկ նավակներից մեկի ճակատագիրը այդպես էլ անհայտ մնաց. Մյուսը, կարծեմ, քշվել էր դեպի հավայան կղզիներ, սըր», հարգալից միջամտեց Դոուտրին. «Հիշում եմ, սրանից մի 30 տարի առաջ ես Հոնոլուլույում հանդիպեցի մի ծերուկի. Նա հավատացտում էր, թե ծառայել է հարպունավոր այն նավի վրա,
որ խորտակվել է Հարավային Ամերիկայի ափերի մոտ. Դրանից հետո ես այլևս այդ պատմության մասին ոչինչ չեմ լսել. Չեք կարծում, սըր, որ խոսքը հավանաբար հենց նույն նավի մասին է?
Այո, եթե իհարկե երկու տարբեր նավ չլինեն խորտակված արևմտյան ափերի մոտ, պատասխանեց ծերունի ծովագնացը.
Ինչ վերաբերում է Էսեքսին, ապա դա կասկածի ենթակա չէ և դարձել է պատմական փաստ. Այնպես որ, ձեր տեսած մարդն ավելի շուտ պատկանում էր Էսեքսի անձնակազմին։